Levitiku, kapitulli 7. Ky është ligji i ofertës për shkeljen, është gjë shumë me shenjtë. Në vendin ku theret holokausti, do të theret flija për shkeljen, dhe gjaku i saj do të spërkatet rreth e qark altarit. Pre saj do të paraqitet tërë dhjami, do të hiqet bishti i majm, dhjami që mbulon zorrot, të dy veshkat, dhjami që është mbi to, rrethieve, dhe bula e dhjamur e mërqisë zezë mbi veshkat. Pasaj prifti do t'i tymos mbi altar si një flimi i bërë me zjarë për Zotin. Ky është një flim për shkeljen. Çdo mashkull, midis priftërimve, do të mund të hajë nga ajo. Do të hajë në vend të shenjtë, është gjë shumë e shenjtë. Flimi për shkeljen është si flimi i mëkatit. Njëjti ligj vlen për të dy rastet. Flija me të cilën prifti bën shlyerjen i takon atij. Dhe prifti që ofron holokaustin e dikujt, do të marrë për vete lëkurën e holokaustit që ka ofruar. Kështu, çdo blatimi ushimit i pjekur në furrë, apo i përgatitur në tigan ose në biskar, do të jetë i priftit që e ka ofruar. Dhe çdo blatimi ushimit i përzier me vaj ose i thati përket tërbive të Aronit, si për njërin, si për tjetrin. Ky është ligji i flimit të falënderimit që do t'i çohet Zotit. Në qovë se dikush ofron për dhënje hiri, do të ofroj me flimin e dhënjës në të hirit, kulaç pa maja të përzier me vaj, revani pa maja të përzier me vaj, dhe kulaç me maj mjeli të përzier me vaj. Bashme me kulaçët e bugës pa maja, si ofertë të ti do të paraqes, me flimin e dhënjës të hirit, flimin e ti të falenderimit. Nga çdo ofertë, ai do të ofroj një kulaç si një blatim të lartë për Zotin. Ai do të jetë i prifti që ka spërkatur gjakun e flimit të falenderimit. Mishi flimit të dhënjës së irit, i paraqitur si falënderim, do të hahet po atë ditë gjatë së cilës ofrohet. Nuk do të lihet asgjë prej tij deri në mëngjes. Por nëse flimi që dikush ofron është një kushtim ose një ofertë spontane, do të hahet ditën në të cilën paraqitet flimi. Ajo që të pron, duhet të hahet të nesërmen. Por ajo që mbetet nga mishi i flimit, do të digjet me zjarr ditën e tretë. Në qovë se në ditën e tretë hahet nga mishi i flimit të falenderimit, ai nuk do të pranohet dhe nuk do t'i llogaritet. Do të jetë një veprim i neveritshëm, dhe ai që ha, do të mbaj fajin e mëkatit të tij. Mishi, që prek çfarëdo gjë të papastër, nuk do të hahet, do të digjet me zjarr. Sa për mishin tjetër, kushdo që është i pastër do të mund të hajë nga ai. Por personi, që duke qenë i papastër, hamish nga flimi i falënderimit që i përket Zotit, do të shfaroset nga populli i tij. Përveç kësaj, nëse dikush prek çfarëdo gjë të papastër, një papastërti njerëzore, një kafshë të papastër ose çfarëdo gjë të neveritshme dhe të ndyrë, dhe hamish nga flimi i falënderimit që i përket Zotit, ai do të shfaroset nga populli i tij. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke thënë: "Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Nuk do të hani asnjë yndyrë të lopës, apo të deles, apo të dhis. Dhjami një kafshe që ka ngordhur në mënyrë të natyrshme dhe dhjami një kafshe të shyer mund të shërbej për çdo përdorim tjetër, por nuk do të hani as pak. Sepse kushdo që në fakt ha dhjamin e një kafshe që ofrohet si flim i bërë me zjarr për Zotin, ai që ha nga ky mish do të shfaroset nga populli i tij. Përveç kësaj, në asnjë nga banesat tuaja nuk do të hani asnjë gjak, as të zogjve, as të katër këmbëshëve. Kushdo që ha çfarëdo lloj gjaku, do të shfaroset nga populli i tij." Dhe Zoti foli Mojsiut, duke thënë: "Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kush i ofron Zotit flimin e tij të falënderimit, do t'ia çojë ofertën e tij Zotit, duke hequr nga flimi i tij falënderimit. Do t'i çojë me duart e tij ofertat e bëra me zjarr për Zotin. Do të çojë dhjamin bashkë me gjoksin, për të tundur gjoksin si ofertë e tundur për para Zotit. Prifti do të tymos dhjamin bi altar, nërsa gjoksi do të jeti i Aronit dhe i bive të ti. Do t'i jepni priftit, gjithashtu, si një ofertë të lartë, kofshën e djath të flimeve tuaja të falenderimit. A i nga bitë Aronit që ofron gjakun dhe dhjamin e flimeve të falenderimit do të ketë, si pjesë të ti, kofshën e djath. Sepse nga flit e falenderimit, të ofruar nga bitë e Izraelit, unë marë gjoksin e ofertës të tundur dhe kofshën e ofertës e lartë, dhe u aja priftit Aron dhe bive të ti si një detyrimi për jetëm nga ana e bive të Izraelit. Kjo është pjesa e caktuar e Aronit dhe bive të ti nga flimet të bëra me zjarë për Zotin, ditën që do të pareqiten për të shërbyer Zotit si priftërinj. Këtë ka urdhëruar Zoti për bijtë e Izraelit, t'u jepni natyre ditën që i vajosi si një ligj i përjetshëm brez pas brezi. Ky është ligji i holokaustit, i blatimit të ushqimit, i flijimit për mëkatin, i flijimit për shkeljen, i shëntërimit dhe i flijimit të falënderimit. Ligji që Zoti dha Mojsiut mbi mbani Sinai, ditën që i urdhëroi bijtë e Izraelit të paraqisin ofertat e tyre Zotit në shtetërinë e Sinait.